Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Lai jūsu gurni ir apjosti un lai jūsu lāpas deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējis priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīti tie. Bet to ziniet, ja namakungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tiem ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un palīdz, ka mēs tavus vārdus sadzirdam, saprotam un paliekam ar tiem nomodā. Āmen. Mēs tiekamies šajā vakarā. Es neredzu, bet liekas, ka Gundagas savā vietā nav. Viņa ir mājās un šī dievkalpojuma ieraksts pie viņas aizceļos. Bet tāpat liekas, ka viss jau ir zināms. Nekā jaunu šodien nav ko teikt, jo patiesībā kas tad tikai vienu ciparu gada skaitlī nomainīs nākamais un mūsu dzīve turpinās savu gaitu. Neko daudz mēs tur ietekmēt nevarēsim, visam ir nolikts savs laiks un šeit mums ir jāapstājas. Jo Dieva vārdus un atziņas katrs var saprast un saprot citādi, balstoties pēc savas pieredzes, un tad var iznākt, ka šie vārdi, ka mēs ietekmēt nevaram, mēs tos pārprotam un nonākam nolemtībā. Laiks mums tiek dots kā Dieva dāvana. To liekam saprot tad, kad šis laiks mums beidzas. Un no mums ir atkarīgs, kā mēs jebkuru Dieva dāvanu izmantojam, tātad arī laiku. Kad mēs sakām, ka mēs skrienam kā vāveres ritenī, tad aiz apkārt zibošajiem notikumiem, pārdzīvojumiem, mīlestības un naida, aiz asarām un smiekliem mēs palaižam garā to, ka tajā pa vidu kaut kur vai visā kopā ir Dieva dotā iespēja dzīvot tā, kā viņš ir paredzējis tikai un tieši man. Un neko vairāk nevajag, kā tikai ieraudzīt šo mums paredzēto ceļu. Un tas arī ir viss tas grūtākais. Kā saka, par grāmatām ir jāizlasa tikai 10, bet visu mūžu ir jālasa, lai uzzinātu, kuras tās 10 bija. Kad mēs tā domājam par sevi, tad redzam sevi visa centrā. Un tas man atgādina, kā mēs šogad laika skaitīšanu pētot, ieraudzījām ainu, kas cilvēku prātos valdīja tūkstošiem gadu, ka visa centrā ir zeme. Un cilvēks, un saule, un mēness, un visa pasaule griežas ap mums. Cilvēks arī ir centrā. Līdz brīdim, kad kāds jauns cilvēks teica, ka tā ir bezgalība, un ka mēs griežamies ap sauli, un viņu par to sadedzināja. Tas bija Giordano. Otrs aizvadītā gada piemērs bija par ratu riteni, kur centrā tomēr ir Dievs, un mēs esam kā šī ritene spieķi uz visām pusēm. Kamēr mēs sevi ļoti žēlojam, par sevi pārdzīvojam, tikmēr centrā paliekam mēs paši ar savām emocijām un visu vērtējam, kā pret sevi attiecinātmu un skatāmies, kā tas uz mani iedarbosies. Draudzē gada laikā un vēl ilgāk mēs esam tik daudz labu lietu runājuši, arī par to, ka katras izmaiņas ir iespējams sākot tikai no sevis, jo ko tā kā cits pie manis var izdarīt, bet tas var sākties tad, kad mēs ieraugam sevi caur Dieva vārda prizmu īstajā gaismā. Un tur arī ir tās grūtības, ka mēs neredzam, kā reiz mēs teicām, kaut vai spogulis katrā baznīcas solā jāuzliek, lai cilvēks ielūkotos sevī. Nevis, lai visu laiku redzētu tikai un vienīgi kaimiņa grēkus. Lai cik mēs runātu par Dievu mīlestību uz visiem grēciniekiem, tomēr liekas, ka tā mīlestība ir domāta tikai man. Kaimiņš ir pelnījis nosodījuma vārdus, jo es esmu centrā un skatos, kā citi ap mani pareizi vai nepareizi darbojas. Ja ieraugi visas šīs aplamības savstarpējā saistībā, tad saproti, ka arī pats esi iesaistīts šajā vērošanā un vērtēšanā. Bet ir taču daudz vienkāršāk ņemt un kaut ko izdarīt, notīrīt, izcept, sašūt, aiznest, pasniegt, uzklāt, uzrakstīt, iedot. Un kā slavenajā citātā, neuztraukties par to, ko tu nevari ietekmēt, jo mēs pietiekami daudz varam ietekmēt, tikai ir jābūt nomodā, kā šajā evaņģēlija vietā teikts, jābūt nomodā ik katru brīdi par savu un, nu jau jāsaka, arī par mūsu Latvijas dzīvi. Tad, kad ir vēlēšanas, tad ir jābūt nomodā, jo cik bieži ir dzirdēts, ka tā vēlēšana diena ir tā vienīgā diena, kad ir jābrauc kaut kur neatliekam, uz kāzām, uz jubileju, es nezinu, uz kurien vēl. Nākošajā gadā mums, rīdziniekiem, būs, nezinu, kas tā ir pa dienu, jābūt nomodā, lai mūsu galvaspilsētu nepagrieztu austrumu virzienā. Un mēs par to nekautrēsimies runāt, bet tikai nomoda nozīmē. Tā ir mums dotā laika izmantošana. Tikai mēs, vecāki un vecākie, varam būt nomodā par saviem bērniem no 5 līdz 15 gadu vecumam, mācot viņus dzīves gudrībā un vadot viņus ticībā. Tam nevajadzētu žēlot ne laiku, ne tēriņus. Mūsu krustbērni, šodien kristījām mēs 3 nedēļu veco Zelmiņu, ne kaimiņu, ne draugu bērni. Un katrs pēc savas pieredzes zin, cik tas ir sarežģīti. Tu nevari pat sākt runāt par baznīcu vai piesaukt Kristus vārdu, lai nesāktos pretreakcija, No vienkāršām dusmām līdz naidam, līdz tam, ka tu tajā vietā vairs netiec aicināts. Paliek pašu dzīves piemērs un klusās lūkšanas par viņiem. Lūkšanās par mūsu tuvajiem cilvēkiem, par tiem, par kuriem mums sāp sirds un ir uztraukums, arī par tiem, kuriem mēs nevaram palīdzēt, bet tomēr lūdzam, lai Dievs pats ir pie viņiem. Un rezultātā šīm lūkšanām ir jāatnes miers arī mums pašiem. Ja vien mēs vēl joprojām neesam visa centrā, kam vairāk par visiem rūp savas izjūtas. Atcerieties, Bikts uzrunas vārdi teica, to jūs esat darījuši, un noslēdzas ar vārdiem, to jūs neesat darījuši, un tad arī jums nebūs ceļš atvērts. Ja jau raugāmies apkārt, lai redzētu, kas ap mums notiek, tad ieraudzīsim, ka tu esi vesels, ka tu vari staigāt, ka tu vari domāt, vari runāt, vari dzirdēt, tu neesi pat kurls, vari redzēt, tu neesi akls. Tu vari pats apģērbties. Tu vari iekāpt vannā vai nostāties zem dušas. Ja tu kaut ko arī nevari un domā tikai par to, ka tu to nevari un vaino tajā sevi un visus citus, tad varbūt saredzi to, ko tu vari un saki paldies. Par to, jo tā ir tā Dieva dāvana. Saka paldies arī par to, ka pie mums nespridzina autobusus, bet tas nenozīmē, ka tajos un visur citur drīkst lamāties un visādi citādi cūcīgi uzvesties. Mēs paliksim katrs pie savas taisnības, bet pie kopējā miera novērtējuma varbūt nonāksim tikai tad, kad mums kaut kas no tā, kas mums ir dots, mums tiks atņemts. Mēs apkarosim viens otru un cits citu līdz tam brīdim, kad atnāks trešais, stiprākais, un sados visiem pa ausīm un liks kalpot sev. Es lūdzu Tēvs, lai šīs šodien tava gara dotās domas, vārdi, kas man pašam ir nelīdz galam saprotam, ir sēkla, kas dīkst un ļauj atsevišķus faktus un frāzes ieraudzīt katram kā savu dzīves situāciju. Kaut kā mums paliek vairāk un kaut kā atkal mazāk. Naudas mums ir vairāk, laika ir mazāk. Darbu ir vairāk, mīlestības ir mazāk. Vai tur nevar saskatīt līdzsvara un nezūdamības likumu, kā ir ar laicīgās un garīgās pasaules saistību? Vai Dieva likumi darbojas vienā vai abās šīs pasaules sastāvdaļās, mēs zinām, ka tās ir saistītas, nesaraujami, ietekmē viena otru un pamats ir garīgais. Tādēļ es mudināju domāt par bērnu ticības ceļu, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viena no aizvadītā gada domām teica par bērna uzticību, kas ir iedzimta. kā es teicu kristāmiem bērniņiem, kuri tieši tāpat nevaldām raud, kad sauc pēc palīdzības, un sirsnīgi smējas, kad ierauga kaut ko priecīgu. Viss viņiem notiek savā laikā, un tad nāks cilvēku radītās pasaules mācības, kas bērnu sāks ietekmēt, bet mūsu vecāku un vecāko Dievu dotais, iemācītais ir jāsaglabā, lai tas ir tas garīgais pamats, kas viņus var aizstāvēt un aizsargāt. Caur ticību pasaule mainās un kļūst labāka arī caur mūsu ticību. Un arī mūsu dzīve tad gala rezultātā kļūst līdzsvarotāka un arī mūsu bērni. Iesim jaunajā gadā atcerēdamies, ka laiks mums ir dots, lai darītu Dieva darbus, lai nestu mieru, mīlestību, piedošanu, atgriešanos un atjaunošanos gara spēkā, vispirms sev, tad saviem līdzcilvēkiem, bet tas būs iespējams tikai tad, ja mēs paši būsim mierā saskaņā ar sevi. Ja redzēsim savu vietu Dieva pasaulē, ja būsim šajā karuselī to ieraudzījuši, nevis Dieva uzdevumu savā dzīvē. Viņš jau visu ir izdarījis Jēzu Kristu, un viņš mums neko nav parādā. Mums tikai ir jāsaņem viņa dāvanu, lai mēs ejam jaunajā gadā ar Dieva vārdu apsolījumu, kas skanēja Pāvila vēstulē romiešiem. Ne augstumi, ne dziļumi, ne kāda cita radīta lieta mums nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Āmen.